Už tradične úvodom pôstu sa číta práve toto evanjelium, alebo tá epizóda zo začiatku Ježišovho verejného účinkovania, ako Ježiš ponajprv 40 dní sa postí na púšti, tam je i pokúšaný, a vyjadruje cestu, ktorou môžeme nasledovať, aby sme i my dokázali v pokušení obstáť, aby sme svoju dušu zocelili, aby sme mali účasť na evanjeliu, ktoré Ježiš prináša. Pravda, dnešný deň počujeme Markovo vydanie, to znamená to strohé alebo veľmi krátke, rýchle prebehnutie tou udalosťou, že áno, Ježiš na púšti bol, tam sa postil a tam ho i diabol pokúšal. To, prečo rôznorodným spôsobom táto situácia je opísaná, súvisí s tým, aký zámer majú jednotlivé evanjelia. Matúšovo je ekleziálne, do vnútra kresťanského spoločenstva obsahuje plnosť toho, ako keby života v Ježišovi Kristovi a uchopenia Božieho slova, ktoré sa má pretaviť do každodenného života. To dnešné Markovo je katechumenálne, určené pre katechumenov, osobitne z pohanstva, nie zo židovstva, a ten leitmotív je stále sa tam vznášajúca otázka, kým je pre mňa Ježiš. Lukášovo je evangelizačné slovo, evangelizácie, misie, ohlasovania v Stredomorí i v celej Rímskej ríši, v celom svete o zmrtvých stalom Pánovi a Vykupiteľovi. No a to Jánovo do hĺbky teologické, kde každý, kto má záujem, čo len trošku viac sa ponorí do svojej viery a Krista uchopiť, môže vnímať, ako Ján opisuje i kristológiu, teda tajomstvo Bohočloveka Ježiša, Mesiáš, Boží syn a Pán, i soteriológiu, teda to svedectvo vykúpenia a spásy, ktoré skrze Kristovú vykupiteľskú obetu sa nám ponúka, aby ľudský život, ľudskú dušu, toto vykúpenie mohlo naplniť. Ak tak teda túto strohú verziu zoberieme, tak ja si dovolím trošku z iného uhla pohľadu pozrieť na to pokúšanie na púšti, na Ježišovo putovanie púšťou, ktoré sa má prejaviť alebo odraziť do tých 40 dní pôstu, ktoré sme pred chvíľkou nastúpili. Na ten uhol pohľadu rád by som zobral prvé čítanie, ktoré sme počuli a ktoré je završením tej state o potope sveta. Završená v tom, ako Noé bol v korábe v arche zachránený, no a potom i tá záchrana bola spečatená zmluvou, dúhou vyjadrená, ten Boží zámer, že chce zachrániť človeka a potopu viac nedopustí. Tá stať o potope je z úplne prvých kapitol knihy Genesis. No a ako sme i v tom týždni a pol tesne pred vstupom do pôstneho času knihu Genesis otvorili a prvé kapitoly čítali, tak sme rozoberali, čomu sa vlastne venujú. Nehľadajme tam históriu. Od 12. kapitoly knihy Genesis a od povolania Abraháma, čo sa uskutočnilo 1800 rokov pred príchodom Ježiša Krista z chaldejského Úru na územie dnešného Iraku, áno, to je konkrétna história dejiny spásy, korešpondujúca i s tým, čo historicky archeologicky vnímame a skúmame. To, čo je predtým napísané, je tzv. Prahistória. Úplne prvé kapitoly, prvá a druhá, staré obrazné chaldejské básne, ktoré obrazným spôsobom a dobovým spôsobom, aby vtedajší ľudia chápali, opisuje transcendentálne veci. O Bohu stvoriteľovi, udržiavateľovi vesmíru. O človeku, ktorý je na Boží obraz stvorený. V akej dôstojnosti, hodnote, podstate muža a ženy. O dare prvotnej milosti, o ľudskej revolte, o ľudskom hriechu, o Božom dobre, o zle, o spáse, o vykúpení, o milosti. Teda veci, ktoré sú skrze obrazné starobilé chaldejské básne vyjadrené, a to transcendentálne, tie hodnoty, to podstatné. No a to, čo sa potom odvíja v tých ďalších kapitolách, na jednej strane obrazný nadhľad nad celé to putovanie starobilé, tie tisícročia rozvoja ľudskej civilizácie, keď civilizácia vzrastá. Na strane druhej, plasticky vyjadrený, ukázaný určitý úpadok a tá dráma ľudského bytia. Keď tie prvotné rajské túžby v nás zostali, po dobre, láske, šťastí, po dlhom, možno večnom živote, po spáse, teda po bytostnom naplnení. Avšak voči tomuto všetkému sme zlyhali. Keď tie dejiny sa menia na dejiny ľudskej zloby, slabosti, hriechu, šliapania po ľudskej dôstojnosti a krvi. Takže toto je obsahom tej prahistórie a preto sú použité fragmenty historické. Veci symbolické a pohľady obrazné. Príbehy, ktorých podstatou je tá Božia zvesť, nie teda, že presne toto sa, alebo takýmto spôsobom sa stalo. V útorok, tesne pred Popolcovou stretou, sme práve rozoberali stať o potope, a teda v tej útorňajšej kázni som tak trošku viacej rozobral i tie jednotlivé možnosti, ktoré môžu byť globálna, lokálna, symbolická, obrazná, potopa ako taká, hej, a tak ďalej. Ale dôležitý je ten kontext, ktorý sa tam vyjadruje a nám ponúka. Teda to, čo Boh skrze túto stať nám vyjadruje, je ponajprv to radikálne vyjadrenie a odmietnutie hriechu, ľudskej zloby a neprávosti ako takej. Tak týmto príbehom Boh vyjadruje radikálne odmietnutie ľudského hriechu, ľudskej zloby a ľudskej neprávosti. Na strane druhej, skrze Noémov príbeh vyjadruje to pozvanie, ktoré človeku dáva, aby sa človek od tohto odpútal, aby uveril Bohu, že to nie je správne, aby sa inou cestou vybral, aby niečo iné naplnil, aby poslúchajúc slovo Boha naozaj dokázal svojim životom postaviť ten koráb, tú archu, v ktorej sa zachráni. Teda svedectvo Božieho očistenia skrze tie vody potopy a cestu nového života, ku ktorej je človek pozvaný. Aby sme teda, oddeliať sa od neprávosti a zloby, nový život naplnili a s pomocou Božej milosti týmto smerom aj kráčali. Je tam vyjadrený súzvuk na jednej strane Boh, ktorý jasným spôsobom odmieta hriech neprávosť, na strane druhej človek, ktorý je predmetom Božieho pôsobenia a teda v spolupráci s Bohom môže naplniť novú cestu. Nie len teda, že ja nechcem tú neprávosť, ale čo spravím preto, čo postavím, čo staviam, ako uverím, ako vstúpim do tej archy, do toho korábu, aby som bol zachránený, aby som nový život od Boha mal. A toto potom spečatené i zmluvou, o ktorej počujeme, že dúhou je vyjadrená. To dúho vyjadrená neznamená, že teda máme vnímať, že dúha ako zázrak Boží, fyzikálne vieme vysvetliť a tak ďalej, to nie je problém. Skôr tu ide o to, že to konkrétne, reálne, skutočné, fyzikálne úkaz Boh používa ako niečo, čo si človek má pripomenúť alebo uvedomiť. Keď to zmluvy dané, to znamená bytostne Bohom spečatené alebo vyjadrený zámer, ja nechcem smrť človeka. Ja nechcem, aby vo vodách potopy zahynula ľudská bytosť ako taká. Ale aby človek bol očistený, aby sa oddelil od hriechu a neprávosti, aby človek žil. Tým novodobejším biblickým vyjadrením nechcem smrť hriešnika, ale aby sa obrátil a žil. Takže toto, ako to pozvanie, ktoré zo state o potope máme, a môžeme to spojiť s tým druhým čítaním, ako Peter vo svojom prvom liste používa tento predobraz na vyjadrenie Kristovho vykúpenia, spásy a daru nového života, čo sú nám dané. Jedna z dôležitých tém toho prvého listu je rozmer kríža a nasledovanie trpiaceho Ježiša. Prvý Petrov list je vlastne prvá encyklika, prvý pápežský okružný list, ktorý bol napísaný v dejinách. No a tu tým mnohým cirkevným prvokresťanským spoločenstvom vám pripomína dôležitosť obnovy viery a neochabnutia vo viere. A ak stratili tú prvotnú horlivosť, aby sa dokázali ku Kristovi vrátiť a naplniť to dielo, ktoré s krstnou milosťou a v tom Božom zámere Evanjelia dostali. Aby nad hriechom víťazili, slobodnými sa stali, aby svoj život dobrom a radikalizmom Evanjelia naplnili, aby Božie kráľovstvo budovali a k bránam neba dozrievali. Dospievali, raz spasenými sa stali. Potopa ako taká a skrze ňu tá záchrana Noéma i tých ďalších je vyjadrením alebo predobrazom tej záchrany, ktorú Ježiš Kristus na dreve kríža vo vykúpení dáva. Záchrana, na ktorej máme účasť práve skrze krstnú milosť, tie vody potopy pred obrazom tých vôd, ktoré nás očistujú od toho, čo je zmité, čo je utopené v tej vode, tá hriech a tá neprávosť ako taká. A človek, ktorý v tej arche, v tom spoločenstve Božieho ľudu je zachránený a naplnený, aby novým životom kráčal. Aby takým spôsobom svoj život naplnil, že by si zachoval to spoločenstvo do tej archy, do toho korábu, do ktorého vstúpil. No a Peter to predkladá z dvoch rovín. Jedna rovina katechumenom, ktorí sa na krst pripravovali, že teda vy sa snažíte nejakým spôsobom toho Noéma ako keby napodobniť. Teda Bohu uveriť, tú archu zmluvy stávať, do nej vstúpiť a skrze tú vodu sa i zachrániť, byť očistený. Na strane druhej človek, ktorý už bol pokrstený, aby si spomenul, aký ten koráb ho zachránil alebo ho priviedol cez tú vodu, ktorá ho očistila, aby znova tento chrám postavil, alebo aby ho tento koráb postavil, alebo aby ho obnovil. Teda stavba a obnova archy Noémovej. Stavba a obnova korábu, ktorý môžeme naplniť a v ktorom môžeme svoj život aj posvetiť. Takže v tejto optike skúsme vnímať i ten pôstny čas, ktorý nám je daný. Niečo, kde človek v tom mori života, ktorý je okolo nás, v tej realite života, ktorý takým či onakým spôsobom ubieha, v tom vnímaní, nevnímaní, tej citlivosti, necitlivosti na hodnoty alebo pseudohodnoty na dobro i zlo, ktoré je okolo nás. Či môžeme, či máme, či sme schopní, ako Noé vo svojej dobe, uveriť, že to môže byť aj iné a že to, čo sme súčasťou, niečo na tom nie je dobré. Že niečo je možné zmeniť a niečo je treba zmeniť. Aby ľudský život bol zachránený, či z pohľadu našej spásy, z pohľadu smerovania civilizácie, ako také z pohľadu hodnú od našich vzťahov, našich rodín. Teda čo môžem spraviť preto, že človek sa dostane do iného stavu alebo iným spôsobom svoj život napĺňa, aby sa oddelil od vecí, ktoré nie sú správne. V nás, alebo aj vo svete okolo nás. No a tam teda nastupuje tá stavba korába. Akým spôsobom ho stavať? Čo k tomu použiť a čo napĺňať? My vieme z iných evanjelií, že sú predstavené teda tie pokúšania, ktoré boli, žiadostivosť tela, žiadostivosť očí, pýcha života. Na strane druhej, to, čo sme na Popolcovú stredu počuli, tie pôstne možnosti, prostriedky, modlitba, pôst, askéza a zároveň almužná alebo skutky kresťanskej milosrdnej lásky. A tak teda skúsme tú stavbu toho, tej archy Noémovej, toho korábu, ako keby pripodobniť týmto trom prostriedkom, ktoré od Pána skrze cirkev dostávame. Ponajprv tá modlitba ako taká. Kto z nás je tu vyučený lodiar? Z nás je postaviť takú dobrú loď. Hej, dobre, nejakú plc búcham. Dobre, hej, chvíľku sa to udrží na nejaké rieke, ale príde nejaká prvá väčšia vlna alebo niečo viac a teda je to rozbitá, hej. A už sa snažím plávať a neviem v tom mori, ako dlho by som vydržal, aj keď teda si myslím, že niečo by som uplávať vedel, hej. Ale veľmi ľahko by to mohlo byť zničené. To, čo by sme chceli vybudovať, vystavať, hej. Akým spôsobom stavať túto archu, tento koráb, Boh nás to učí. To je modlitba. To je rozhovor s Bohom. To je prežívanie vzťahu. To je to, v čom sa pre Boha otvárame, v čom mu dovolíme, aby v nás zaznelo Božie slovo. V čom prichádza i to Božie vnuknutie, i to Božie posvetenie, i požehnanie, i pomoc. Slovo Boha, ktoré nás naplní, priamo či nepriamo, ktoré sa nám dáva. To, čo je ovocím tej skutočnej, hlbokej, osobnej modlitby a živého vzťahu, do ktorého nás Boh pozýva. Takže skrze tento vzťah, túto modlitbu, On nás učí, ako ten koráb stavať. Čo treba na to použiť? Čo tomu treba, čo netreba, čo je dobré a čo nie, aby bolo súčasťou tej stavby korába. Bez tohto návodu ten duchovný koráb, tú duchovnú archu, tú obnovu môjho života, tú premenu môjho života, ja nie som schopný autenticky naplniť. Bez toho, že by som mal ten manuál Boží a ten návod, ktorý mi dáva, to niečo, čo takto možno veľmi jednoducho nazvem, ale predsa je tým tajomstvom Božieho pôsobenia, Božieho slova, Božieho vedenia, ktoré sa nám núka. To druhé, čo k tomu treba, už materiál, z ktorého stavia. Z ničoho to nepostaví. Niečo musím mať a čo do toho aj vložím. My každý z nás si môže dovoliť nejaký majlant, na základe ktorého by som nejakú tú jachtu postavil alebo niečo takéto vybudoval, ale každý z nás môže budovať poklady v nebi. Teda almužná skutky kresťanskej lásky, milosrdenstva, pomoci, služby, dobra. To je ten materiál, ktorý zháňame, ktorý spájame, ktorý chystáme, ktorý pripravujeme na stavbu tej lode, ktorá nás zachráni. A to môže robiť ktokoľvek z nás. Kedykoľvek, kdekoľvek, akokoľvek. Ale na nás záleží, koľko toho pomyselného dreva budem mať, aké skoby pripravím, aké lana upletiem, čo všetko získam. K tomu, aby tá loď mohla byť postavená. Takže tie konkrétne skutky kresťanskej lásky, tie konkrétne skutky služby, almužny, pomoci, obetavosti voči druhým, to je to, skrze čo poklady v nebi budujem, ten materiál zháňam. Na to, aby tú pomyselnú loď, tú pomyselnú archu, ktorá ma k Bohu vedie, ktorá ma zachraňuje, v ktorej môj život sa Bohu napĺňa, sa môže realizovať a rozvíjať. Teda to, čo som schopný, to, čo môžem spraviť, aby som pripravil ten materiál na archu, ktorú mám Božou pomocou postaviť. No a tá schopnosť stavať, askéza ako niečo, čo mi dáva vnútornú schopnosť stavať archu. Svojim hriechom tá archa, ktorá bola postavená, ktorej som skrze krst prešiel a novým človekom sa stal, táto archa bola prebitá, rozbitá, spráchnevená, zničená, rozlámaná. Čokoľvek môžem použiť na to, aby som vyjadril, že jednoducho tá archa buď už neexistuje, alebo má vážne trhliny, alebo sa slovene kýve a rozbíja. Avšak moja askéza ako spôsob, ako prostriedok upevnenia vôle a budovania čností je to, čo ma uschopňuje, aby som podľa Božej vôle, skrze to dobro, ktoré konám, dokázal tú archu postaviť. Dokázal zložiť to, čo treba. Dokázal vybudovať ten priestor Boží, do ktorého môžem vstúpiť a sa môžem nachádzať a zároveň môžem týmto svetom kráčať. Ako človek, ktorý skrze tú očistnú vodu aj tým strane krstu na strane druhej Božieho súdu, tú osvetkov hriechu, ťažkosti, problémov v tomto svete, môžem prejsť daru Boha a k tomu novému životu a raz spáse, ktorú Boh každému z nás ponúka. Samozrejme, má to i rozmer osobný, ale i rozmer spoločenský. Ten Noé, keď staval ten chrám, staval ho pre i tých ďalších ľudí, ktorých tam zobral. I to, čo je súčasťou tohto sveta, čo malo byť posvetené a zachránené. To vedomie, že i naše dielo má byť v tomto svete naplnené ako niečo, čo tento svet zveľaďuje, posvecuje a rozvíja a zároveň pomáha i druhým, aby boli zachránení, aby naplnili cestu nového života. A tak teda skúsme týmto spôsobom zobrať za svoje i to pôstne obdobie, to pôstne putovanie. Sme tí, ktorí sme pozvaní, aby sme archu, ten Boží koráb, aby sme postavili. Ten potenciál máme. Boh nám k tomu silu dá. Materiál s jeho pomocou dokážeme získať. Len teda na nás záleží, či tú odvahu máme tento koráb vybudovať. Aby sme v ňom od neprávosti a zlých vecí uchránenými sa stali, aby sme novým životom kráčali a niečo dobré, niečo nové budovali. Amen.